Možná už jste zaznamenali ty nadšené ptačí hlasy po ránu anebo v podvečer, když se slunce ukládá za obzor. Zdeněk Vermouzek je ředitel České společnosti ornitologické. Dnes je hostem. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Asi nejsem sama, kdo poslouchal teď nadšeně ptáky, kteří věští také příchod jara. Koho tak nejčastěji po ránu slyším ve městě a koho zaslechnou na vesnici?
Já myslím, že v tuto dobu, na začátku března, všichni zaslechneme prakticky totéž. A ten nejnápadnější zpěv, takový ten melodický, krásný, časně ráno, někteří říkají, že je i budí, nebo potom později večer zastmívání, to jsou kosové. Čili kos černý, jeden z našich nejběžnějších ptáků, také nejznámějších ptáků a také jeden z naprosto nejlepších zpěváků u nás.
A liší se ti zpěváci ranní od těch podvečerních, nebo kosa zaslechnu i ráno, i večer?
Kos je takový ten soumračný zpěvák, takže toho skutečně slyšíme ráno i večer, ale obecně platí, že ptáci spíš zpívají ráno, když se probudí, když jsou plní energie do nového dne, tak, a když ona je to trošku složitější,
no to
tak
mě právě zajímalo,
za toho rozbřesku zpívají nejvíc.
To by mě právě zajímalo, jak to mají, jestli prostě se ráno probudí s tou radostnou energií a mají pocit, jako někteří lidé, že si potřebují po ránu zaspívat, anebo jestli ta paralela s námi je úplně mimo.
To je těžko říct, protože my se jich těžko můžeme zeptat. Vlastně o těch pocitech zvířat si je můžeme takhle promítat do sebe, skutečně si to nějak takhle představovat. Jak to skutečně cítí oni, to úplně nevíme. Každopádně víme, že ten zpěv má nějaké funkce, to je obrana teritoria, přilákání partnera, vlastně vyladění toho páru, synchronizace k rozmnožování a to ráno zřejmě je začátek nového dne a je potřebné o sobě rád vědět.
Takže když zaslechnu po ránu kosa, tak to není synchronizace k rozmnožování, to je prostě kosý zpěv.
To je kosý zpěv. A co si pod tím představíme, to už je na nás.
Kolik u nás máme druhů ptáků v České republice?
Je to celkové číslo je kolem 400 nebo něco malinko přes 400, ale zahrnuje i ty druhy, které u nás třeba se vyskytly jednou nebo velmi vzácně zaletí. Za jednou za 10, 15, 20 let je někdo uvidí. Takových těch, které pravidelně, víceméně pravidelně hnízdí, těch je kolem 200.
Čím je pták pro lidi vlastně tak zajímavý a fascinující, kromě toho, že někteří z nás by si přáli létat?
Já myslím, že to je jedna z věcí, ten let určitě. Je to něco, co málo které jiné zvíře dovede, když odmyslíme drobné breberky, hmyz, tak vlastně potom jenom netopíři, kteří ostatně ve středověku patřili taky mezi ptáky. To, proč ty ptáky vnímáme takhle intenzivně, je dáno jejich způsobem života, který je vlastně velmi podobný tomu našemu. Ptáci jsou denní zvířata, lidé taky. Většina savců naproti tomu mají soumračnou noční aktivitu. Ptáci se orientují především zrakem. My také. Díky tomu, že se orientují zrakem, tak jsou pěkně zbarvení. Velice často známe různé barevné ptáky, počínají ledňáčkem, ale i ti běžnější síkorky.
I králíček ohnivý stojí.
Králíček ohnivý, nádherný pták, lesní. Zase je to něco, co nás zajímá, na co se můžeme dívat. No a v neposlední řadě ptačí zpěv, věc, která asi nemá úplně obdoby v živočišné říši.
Vy osobně, jestli jsem dobře četla, máte rád sovy. A když budu citovat, říkal jste, hodně jsem se jimi zabýval a dost jsem toho s nimi prožil. To by mě zajímalo, co ornitolog může všechno zajímavého prožít se sovami.
No, může toho prožít poměrně hodně a mě ty sovy asi už budou provázet celý život, přestože jsem se tomu výzkumu už dávno přestal věnovat. Teď spíš se zabývám všemi ptáky obecně ochranou a výzkumem běžných druhů ptáků třeba. No ale ty sovy tím, že jsou specifické, že pro ně neplatí třeba to, že by byly denní, no tak za nimi musí člověk v noci do lesa. Což už samo o sobě není pro spoustu lidí úplně obvyklá záležitost. No a když se k tomu přidá jejich aktivita, která je velmi časně jarní, právě teď je období, kdy některé druhy puštíci sícové houkají velice intenzivně, takže když je chceme zjistit, musíme v tuto dobu být v terénu, v noci. A často třeba v horách, kde ještě leží sníh, ta je sníh, přes noc se úplně změní počasí, napadne půl metru sněhu nebo něco takového, zažije člověk docela zajímavé věci.
No, já jsem nedávno slyšela, a teď nevím, jaká to byla slova, protože ty hlasy nerozeznám, ale šla jsem se podívat na východ slunce a okolo 5 hodiny raní, když byla ještě tma, jsem šla na Skialpech podél lesa v Krkonoších a slyšela jsem takovýhle zpěv nebo volání a říkala jsem si, já bych strašně tu sovu chtěla vidět, ale to asi nemám šanci.
Jak kterou? Protože oni ty sovy obecně jsou relativně málo plaché. A když vynecháme víra, který zase to má trošičku jinak, protože je to opravdu velký pták, a problém je v tom, že je tma, že je jenom tak neuvidíme. Ale když si člověk dá tu práci a jde třeba po hlase s baterkou a posvítí si potom na toho volajícího samce, tak se často nechá i uvidět a často mu to i nevadí.
Já jsem si právě říkala, že jsem měla tu čelovou svítilnu a teď jsem si říkala, tak já na něj posvítím a on uletí. Jsou tak sebejistí, že neuletí třeba?
Jsou to individuality tak jako lidé, čili já opravdu nevím, co by udělal ten váš konkrétní, ale stává se i to, že člověk dojde pod strom, posvítí na tu sovu, na toho ptáka, on neuletí, zůstane tam.
Existuje pták, který je vyloženě exhibicionista v našich krajích?
No,
který se rád nechává vidět, rád se předvádí.
Já si pamatuju právě jednoho puštíka bělahvého v Beskydech, ale neplatí to o tom druhu. Platí to o tom konkrétním jedinci. Byl to pták, který byl v oblasti Slavíče. Když jsme mapovali puštíky bělavé, tehdy se velice málo vědělo vůbec o jejich rozšíření u nás, takže jsme nacházeli nová místa, kde tyto veliké sovy žijí. No a ten byl velmi citlivý na to, když se mu někdo pohyboval v teritoriu. Stačilo jenom sejít z cesty 5 kroků šlápnout na větvičku, aby praskla hlasitěji a ten samec přiletěl, sedl si nad vás a začal houkat. Přesně takhle to bylo, takže potom, když někdo chtěl slyšet puštíka bělavého nebo ho i vidět, protože oni začínají už za soumraku, ještě ne za úplně ne tmy, takže to jsou sovy, které jdou velmi dobře pozorovat i vizuálně, tak stačilo přijít tam, jsem říkal, běžte tam do té zatáčky, zahněte doleva a už uvidíte. A ono to skutečně perfektně fungovalo.
To znamená, on si bránil svoje teritorium.
On si bránil svoje teritorium i proti takovému vetřelci, který vlastně vetřelcem ve skutečnosti nebyl.
U ptáku alespoň v rámci Evropy platí i to, co jinde v přírodě, říkáte vy. Totiž specializované druhy, které vyžadují určitý typ prostředí, ubývají a mizí. Které to jsou v našich českých podmínkách?
Z těch příkladů, tady těch specialistů biotopových, můžeme uvést třeba zrovna ty králíčky, už zmíněné. Králíček obecný, králíček ohnivý, to jsou maličcí ptáčci, kteří žijí v jehličnatých, především smrkových lesích a vyžadují hmyz, který sbírají teda tady v tomhletom prostředí. A z jiného úhlu pohledu třeba lejsek malý, specialista bukových lesů, listnatých lesů, a vlastně všechny vodní ptáky bychom mohli považovat za specialisty, různé rákosinné ptáky, a kteří každý má potom v rámci toho biotopu přechodu od vody na souš svůj úsek, kde mu to vyhovuje nejvíc.
A proč ubývá třeba zrovna králíčku, když vlastně smrkové lesy jsou u nás pořád?
To jsou právě věci, které úplně přesně nevíme, jenom máme takový celkový dojem nebo celkový obraz těch sčítání ptáků, že skutečně ti specialisté bez ohledu na to, kteří to jsou, ve valné většině ubývají a generalisté, čili druhy, které jsou široce rozšířené a mají širokou ekologickou valenci, to znamená obývají různá prostředí, třeba od těch měst až po lesy, tak ti jsou na tom dobře. Co se děje přesně zrovna v těch lesích, no, Nevíme, ale vypadá to, že vlastně se nám to prostředí sjednocuje, že všude začínáme mít takové univerzální prostředí s těmi stejnými ptáky a stírají se rozdíly jednotlivé.
Já jsem si donedávna myslela, že třeba generalista, jak mluvíte o těch ptácích, kteří jsou všude, je i vrabec. A dočetla jsem se, a to byla asi 2 roky stará zpráva, jak moc ubylo u nás vrabců.
Vrabců domácích. Oni vrabci jsou 2 druhy, jsou vrabci polní, vrabci domácí. Ti polní na tom ani zdaleka nejsou tak špatně, co se toho úbytku týká. Domácích ubylo skutečně víc, ale stále platí, že těch vrabců je poměrně hodně, že to je pořád jeden z hojnějších druhů u nás. Rozhodně to není tak, jak občas můžeme někde slyšet, že by vrabcům hrozilo vyhynutí. To v žádném případě. Na druhou stranu skutečně jich výrazně míň, než bývalo třeba před 40-50 lety.
Jak poznám vrabce polního od domácího pouhým okem?
Velice, velice snadno. Kromě toho, že ten polní je menší, tak má na tváři výraznou černou skvrnu. Že stačí se mu podívat na hlavičku, když tam má do obličeje z boku, když tam má černou skvrnu, tak je polní a ti domácí jsou trošičku variabilnější, protože tam se sameček, samička ve zbarvení trochu liší, ale nikdy nemají tady tuhle tu skvrnu na tváři.
Mluví se o tom, že v souvislosti s globálním oteplováním se objevují i druhy nové. Co je takovou novinkou u nás? Nebo...
Ona to není třeba úplně novinka, ale novinka pro řadu míst republiky určitě ano, je vlha pestrá.
Vlha pestrá.
Velice, velice barevný, nádherný pták, jihoevropský, z příbuzenstva ledňáčků nebo mandelíků, čili těch pestře zbarvených ptáků, který žil třeba ještě v době mého mládí velmi vzácně na jižní Moravě, na jižním Slovensku a ve zbytku republiky si o něm mohli nechat jenom zdát. Tak ten právě teď v živém přenosu každý rok rozšiřuje svůj areál směrem k severu, takže prakticky na území celé republiky, samozřejmě jenom v těch teplejších, nižších polohách se s ním můžeme setkat, ale jsou vlží kolonie i kolem Prahy, vlastně kdekoliv a přibývá stále počet ptáků, kteří u nás se hnízdí.
Umím si představit, že ale zase spousta ptáků se stěhuje na sever, protože jim to teplo nevyhovuje. Kteří naopak to jsou, kteří od nás odlétají.
Tam mě napadá takový příklad třeba hýl. Hýl obecný, známý pták s červeným bříškem, i návštěvní krmítek v zimě, ale ti hnízdící hýlové, ti byli spíš v trošku vyšších polohách, mají, je to severský pták nebo pták s rozšířením hlavně na sever od nás, no a ti zase ubývají. Ještě to není tak, že by se skutečně posunula ta hranice rozšíření, že by třeba na jihu republiky nebyly vůbec, ale snižují početnost.
Od roku 1992 volí vaše společnost ptáka roku, což je nesmírně sympatický počin, podle čeho se volí místo. Samozřejmě všichni víme, podle čeho vybíráte ptáka a podle čeho jste letos vybrali Datla černého.
To je právě to důležité, že pták roku se nevolí. Ten se vybírá. Není to vůbec demokratický proces. Je to výběr, na kterém se dohodne výbor České společnosti ornitologické, čili ta naše nejvyšší řídící rada. A vždycky vybíráme nějakého ptáka, který je zajímavý, který je známý, kterému třeba hrozí nějaké ohrožení, nebo jehož ochranou můžeme k ochraně ptáků přispět šířeji. No a letos jsme vybrali ptáka, teda datla, jako zástupce lesních ptáků.
A proč zrovna datla? Je ohrožen?
Datel sám o sobě u nás ohrožen zřejmě není, nebo evidentně není, dokonce se množství datlů u nás také zvyšuje a to, proč jsme ho vybrali, je, že to je ukázkový druh deštníkový. Pokud se bude dobře dařit datlům, tak můžeme říct, že se bude dobře dařit velké části lesních ptáků, nebo minimálně těch, které potřebují ke svému životu dutiny. Protože datel je velkým producentem dutin, zdaleka nejenom pro sebe. I třeba pro některé ty zmíněné sovy, pro puštíky, pro hlubidoupňáky, pro řadu dalších druhů, které potom ty dutiny mohou využívat.
Takový architekt hnízd v podstatě potenciální.
I stavitel.
Mě by zajímalo, a teď se omlouvám, ta otázka bude nesmírně hloupá, ale já jsem Datla a jemu příbuzné slyšela mnohokrát. A když slyším tu kadenci těch úderů do toho stromu a představím si, že bych takhle rychle bušila já hlavou do jakéhokoliv stromu, tak si říkám, co ten datel má v hlavě oproti mně, co mu umožní vlastně udělat takovouhle věc a nezbláznit se z toho.
No, především má zobák, ten my nemáme úplně.
Ho, no, škoda.
Ale, a to ten datel ještě má zobák opravdu přizpůsobený tady k těmto činnostem. Má ho vystužený zvláštními lamelami, má ho zpevněný tak, aby se mu nezlomil. A to teda není důležité pro tady tohleto bubnování, ale pro dobývání potravy, pro skutečně sekání děr do stromů, ta špička zobáku je sploštělá, seříznutá, ostrá, vlastně naprosto dokonalé dláto.
Dokonalé dláto. No dobře, ale když potom, vy tomu říkáte bubnování, to znamená takové ty rychlé údery, co já slyším, to není to dobývání vyložené.
Ne. Ty rychlé údery, vždycky série několika, to jsou, to je bubnování, čili alternativa zpěvu. Ostatní ptáci zpívají, šplhavci místo toho tady takovýmhle způsobem bubnují. Tady si vyberou nějakou suchou větev nebo pahýl, ulomený kus stromu, nějakou třísku, něco, co dobře rezonuje, třeba plechovou ceduli, to taky strakapoudi velice rádi využívají. Tam provozují tady tuhle tu rychlou sérii, po každé stejnou, je to druhově specifické, takže datel používá jiný počet úderů než strakapoudi, než žluna, jinou rychlost, jinou kadenci. Podle toho se dají výborně poznávat. No a vlastně si tím vyznačují zase to teritorium, říkají, tady je to moje, jsem mi žádný jiný datle neles, nebo bude zle.
No a když dobývají, tak co jim umožňuje vlastně takové tvrdé údery? A jakým způsobem je chráněn ten mozek v té hlavičce, že to funguje?
Kromě toho vystuženého zobáku mají jinak utvářenou lebku, respektive jinak uložený mozek, tak že tam prakticky není tekutina, která by se mohla pohybovat, mohla by jej poškodit. No a mají velmi silné krční svaly, nebo celý ten aparát svalový mezi hlavou, krkem a tělem, protože to je ten výchovný mechanismus, kterým vlastně tady takovouhle činnost umožňuje.
Tolik datel černý pták roku 2017. Václav píše, proč se dávají kláňata poblíž silnic? Dost častý obrázek u silnic prvních tříd v obcích, když zastavím, dravec uletí.
To vysvětlení je asi velice jednoduché. Dravci neloví vždycky jenom z letu, nebo především převážně loví z posedu. Potřebují někde sedět na něčem, co je dostatečně vysoko nad terénem, aby viděli okolo sebe, aby viděli nějaké ty hlodavce nebo to, co chtějí chytit, a potom za tím slétnou. Vlastně když nefouká, tak ti plachtaři velcí vůbec nemůžou lovit, nebo loví se jim špatně z letu. Je to pro ně příliš energeticky náročné, takže se dávají tam, kde mohou. No a kolem těch silnic ty stromy aspoň občas ještě bývají, na rozdíl od polí, která vypadají tak, jak vypadají. Často jsou to ty rozsáhlé, obrovské lány, kde skutečně ti dravci nemají ani kde si sednout. To je jeden důvod. Druhý důvod je, jsou příkopy samotné, protože ty nejsou ošetřované, nejsou tak často sekané a ti hlodavci tam přímo žijí. No a ten třetí důvod jsou zvířata zabitá na silnici, na kterých se ti dravci, hlavně tedy káně, velice rádi přiživují.
Takže snadná kořist.
Velmi snadná kořist, ale bohužel hodně nebezpečná, protože když to potom na nějaké rychlejší silnici ten dravec nezvládne včas uhnout, no tak dopadne velice špatně.
Paní Kuldová píše, máme s manželem pocit, že jsou přemnožené straky. V dřívějších letech téměř nebyly vidět. U nás na zahradě máme možnost sledovat, jak vybírají vejce i mláďata z hnízd a je nám to velice líto, jak se jich zbavit.
Já bych řekl, že ty straky jsou takovým lakmusovým papírkem toho, jak zvládneme s přírodou žít nebo nezvládneme a jak moc si do ní potřebujeme projektovat své představy o tom, co je správně a co není správně. Straky se skutečně dokázaly v posledních letech nebo 10-15 letech přizpůsobit životu ve městech, hlavně v obcích, takže jich najednou vídáme mnohem víc. Ve volné krajině jich rozhodně není víc, než bývalo. Tam je ta situace pořád stejná. Ty straky využívají především to, co od lidí odpadne. Jsou velice flexibilní, takže různé zdroje potravy se naučí využívat. No a samozřejmě v době, kdy jsou hnízda mláďata, tak nějaká jim padnou za oběť. Ale to je naprosto normální přírodní stav. Pokud bude všechno fungovat tak, jak má, no tak rozhodně straky nejsou příčinou toho, že by někteří jiní ptáci ubývali.
Mm-hmm. Pojďme dál. Dobrý den, moc děkuju za rozhovor. Mám dotaz, kam se po zimě stěhují vrány. A občas slýchávám ptáky zpívat i před půlnocí. Kdo to zpívá takhle v noci?
První část, kam se stěhují vrány. Tam je odpověď velice jednoduchá, nikam, protože vrány zimují u nás a vlastně jsou pořád na stejném místě, ale zřejmě měl pán na mysli havrany. Mm-hmm. A to jsou ti, které vídáme v zimě ve městech, v těch velkých hejnech. To je skutečně jiný druh, není to sameček od vrány, je to havran. Ti, kteří k nám přilétají na zimu, přilétají někde ze severovýchodu, čili z východu Polska, z Běloruska, případně až z Ruska. A tam se zase vrací, tam hnízdí potom v létě.
A ta druhá část té otázky, pán slýchává zpívat někoho o půlnoci, kdo může zpívat v noci?
Já myslím, že jsou to zase ti kosové.
Mm-hmm.
Pokud je to teď, v tuto dobu, tak určitě. V létě potom třeba v květnu by to mohl být slavík, ale ti tady ještě rozhodně nejsou. Ti kosové, pokud je to někde ve městě, kde je aspoň trošku nějakého umělého osvětlení, tak jsou schopni skutečně zpívat i v noci a zvlášť takhle před jaří se v noci ozývají.
Mm-hmm. Dál pan Mareček píše, na Strakonicku je hajný, který nechce nechávat lidi kácet suché stromy, nechává je ptákům na hnízdění. Je to jeho povinnost nebo chvályhodná dobrá vůle?
Já nevím přesně nastavení v tom polesí, protože ten hajný určitě někomu spravuje les. Každopádně je to dobře, že to dělá. V lese by měly zůstávat suché stromy, měly by zůstávat i suché ležící stromy, velké větve, nejenom kvůli ptákům, kvůli celé přírodě, kvůli tomu, aby ten les fungoval. Samozřejmě ne všechny stromy můžeme nechat v hospodářských lesích uschnout, spadnout, zhnít, to je jednoznačné, ale aspoň nějaký ten strom sem tam, to je naprosto nezbytné, pokud chceme, aby byl les zdravý.
Marie píše, krmíme pravidelně. V loni strašná spousta zvonků umírala přímo u krmítka, prý to byla nějaká nemoc. Za jak dlouho se jejich populace dostane do původního stavu?
Byla to parazitární nákaza, bičenka drůbeží způsobuje tady tyhle ty úhyny zvonků. Tam je důležité, pokud zaznamenáme bytě jednoho nemocného nebo umírajícího, okamžitě přestat krmit. Okamžitě krmítko nechat vyschnout, to ty parazity zlikviduje a nezačít dřív než za 14 dní. Je lepší, aby ti ptáci skutečně byli nuceni lítat dál, třeba zhánět si potravu na více místech, než udělat jedno takovéhle ohnisko, kde si nákazu potom předávají.
Kde se to tam vezme ale v tom krmítku?
To tam přinese nějaký, to, nějaký přinese to tam některý přinese, ten nemocný zvonek.
A ten parazit už tam zůstane žít v tom krmítku.
A on právě zůstává jenom velmi krátkou dobu, ale protože způsobuje to, že se těm ptákům špatně poliká, tak jim odpadávají od zobáku jednak sliny, jednak zbytky potravy, které nejsou schopní spolknout. No a ty zůstávají na tom krmítku a hned vedle sedí další zvonek, protože jsou to hejnoví ptáci, se zobne to a už je nakažený taky. Právě proto je potřeba to krmítko nechat prázdné. Je to skutečně výrazně lepší, než se snažit těm ptákům tím krmením pomoci. No a kdy se jejich populace vrátí na stejnou úroveň, to naprosto netušíme. Víme, že ta nákaza tady ve střední Evropě je od roku 2012 a za tu dobu ubylo 20% zvonků. Jinými slovy, každý pátý to nepřežil. A zatím to vypadá, že ten úbytek pokračuje. Opět, je to přírodní záležitost. K tomuhle tomu člověk naprosto nijak nepřispěl. Ten parazit se naučil využívat jiného hostitele. No a nějak se musí nastavit vzájemná rovnováha. Takže je možné, že skutečně zvonci budou po nějakou dobu, třeba několika desítek let nebo ještě déle, výrazně vzácnější, než byli dosud.
Plachtař paraglidista a píše, často potkávám vysoko nad zemí létat dravce i čápy ve stoupavých proudech. Říkám si, proč tam létají, když mají potravu na zemi? Létají jen tak pro radost?
Zdá se, asi u těch dravců, já bych řekl, že je to občas baví. Že nemusí mít k tomu úplně žádný velký důvod, ale hlavně oni ty stoupavé proudy využívají k přesunu třeba z toho místa, kde lovili na hnízdiště pro tady tyhle ty velké ptáky, velké plachtaře, je jednodušší, aby si nalétli na nějaký tenhle ten stoupavý proud, nechali se vynést nahoru a potom splachtili bez námahy ke svému hnízdu. Úplně stejně to dělají i na tahu, kdy vlastně takhle překonávají tisíce kilometrů, že vždycky si najdou nějaký svah nebo nějakou termiku, tam nakrouží do co největší výšky a potom letí dlouho, dokud jim to jde, aby nemuseli letět tím aktivním mávacím letem.
Aby se nenadřeli, já si říkám, málo kdo, nebo skoro nikdo z lidí, které znám toho ptácích, neví tolik jako vy. Je něco, co vy osobně, protože těch záhad okolo těchto fascinujících tvorů je pořád hodně a těch nezodpovězených otázek. Je něco, co vy byste doopravdy rád věděl o ptácích? A nevíte to?
Teď jste mě trošičku zaskočila, ale určitě je to věcí, které nevím, těch je strašně mnoho. Protože ptáci jsou modelovou skupinou pro výzkum řady biologických otázek, právě protože jsou nápadní, že jsou zajímaví, že se dobře zkoumají, jsou dostupní, máme kdekoliv, v každém městském parku, není potřeba za nima nikam daleko jezdit, tak se na nich zkoumají i obecné zákonitosti, třeba ekologie, evoluce, vývoje ptáků, vývoje přírody, tak jak abychom porozuměli tomu světu okolo nás, čili věcí, které toto není, které už se dnes o ptácích ví. Těch je tolik, že to není vůbec v možnostech jednoho člověka, aby to všechno obsáhnul. No a každý úspěšný výzkum na jednu otázku odpoví a pět dalších otevře. Takže to o ptácích skutečně nevíme velmi mnoho.
Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, byl hostem Radiožurnálu. Jestli vás ptáci zajímají, podívejte se třeba i na stránku birds.cz, je to naše největší databáze ptáků, třeba najdete inspiraci i tam. Děkuju, že jste si na nás udělal čas, přeju, ať se vám daří, zejména teď na jaře, když máte napilnu.
Děkuju a naslyšenou.